Atvainojos. Labdien, Latvijas radio var īsi pavaicāt, visam īsi.
Par ko?
Mēs taisam nelielu sižetu par to, kāpēc cilvēki iet vai neiet vēlēt. Jūs piedalāties parasti?
Man nepatīk visu vēlēšanu sistēmu, tāpēc, ka daudz partijas.
Par daudz partiju?
Jā, Amerikā ir trīs, viss normāli notiek. Un mums te maksā visām partijām.
Pārāk sadrumstalot.
Tā sadrumstalotība arī neļauj cilvēkiem neko saprast.
Bet kā jūs parasti izdarat izvēli? Jūs piedalāties vispār? Vai nu, ne? Vai esat no tiem, kas neiet? Vai
dažreiz piedalos, dažreiz ne.
Un kas ir tā motivācija, kā jūs izšķirties, kurā motivācija. Reizē piedalīties, kurā nepiedalīties?
Tāpēc, ka nevar saprast, nu.
Madlauču apkaimes iedzīvotājs Jānis turpina, ka saimas vēlēšanās izdarīt izvēli ir sarežģīti, jo iedzīvotājiem pietrūkst informācijas par to, ko katra ievēlētā partija no solījumiem ir arī reāli paveikusi iepriekš.
Man nepatīk, ka muld. Ilgu un diku, ko es esmu darījis. Man jāparāda tā, bet es esmu solījis šito, es esmu izdarījis šito. Lūdzu, cik procentu es izdalīju, līkne kaut kāda vai tabula kaut kāda, ko cilvēks acīm redzam var novērtēt, nevis muldrešanu.
Šogad piedalīsieties?
Nu, kaut ko jau vēlies, nu, latviešiem jau jāvēl. Nu, bet arī tas ir tik tā, kad visi it kā soli to pašu, ko vajag it kā, bet reāli mums ir gāze ļoti dārga, elektrība. Biržās mēs esam iegājuši, OIK nav atcēluši, kur tad ir tā darbība? Kur ir pie tautas. Es pats par gāzi samaksāju tagad 650 eiro. Man sākumā bija gāze 180.
Bet kādām prioritātēm politiķiem jābūt? Jaunievēlētiem, kas viņiem jāatver?
Jaunievēlētiem?
Jā. Kādi darbi jāizdara jūsuprāt?
Nu, bet es jums teicu, par gāzi es samaksāju. Par elektrību man atkal vajadzēs maksāt. Jā.
Domāt par energoresursu krīzi
vairāk. Jā, tas ir galvenais. Eiropā tas ir galvenais. Jā.
Turpat apkaimes bērnu laukumiņā sastopa Inese ar mazmeitu. Viņa vēlēšanās vienmēr iesaistās, bet atzīst, ka īsti nav pārliecināta, vai viņas balsī ir vērtība kopējā politiskajā procesā Latvijā.
Godīgi sakot, jā, nu kaut kāds tāds pesimisms. Tas, kas tas varētu būt? Nu, kad nekas jau no tā nepamainās. Nē, nu jāiet, nu. Vienkārši tāpēc, padomājot, kas tik Ukrainā notiek, kaut vai tāpēc mums ir jāiet. Tas lielais lācis tepat vien ir.
Arī pensionārs Jānis saka, ka uz esošo saimu un valdību raugās pesimistiski, bet neskatoties uz to, vēlēšanās piedalīsies un arī iepriekš nereizi tās nav izlaidis.
Vai jūs ejat uz vēlēšanām parasti? Vai
nu, es esmu gājis visu laiku uz tām vēlēšanām. Nu,
kā jūs izdarat izvēli no politiķiem?
Nu, nav viegli, nu, nav nemaz tik viegli. Nu, nav valdības, nav... Nu, nav aktivitātes, es nezinu, visi tādi, kā pēc naudas. Nu, bet ir, nu, kur paliksies, nu, kamēr esi dzīvs, tikmēr jāiet vēlēt.
Vi idete na vybory каждый?
Нет, я не иду, у меня никто не пойдет.
Почему?
Просто прошлые выборы и позапрошлые, на мой взгляд, показали, что просто ничего не меняется.
Purvciem apkaimē pie kāda pārtikas veikala sastop iedzīvotāju Pāvilu, kurš saka, ka jau ilgi ar savu balsi vairs saimas vēlēšanās nepiedalās, jo trūkst atbilstošu kandidātu. Pāvils apgalvo, ka orientējas ekonomikā un tāpēc vienmēr iepazīstas arī ar partiju programmām, bet secina, ka tur atrodami tikai neizpildāmi solījumi.
То есть они абстрактно говорят, мы там что-то повысим, мы там что-то улучшим, что и как они это будут делать, ни у кого нету.
Viņi abstrakti stāsta, ka kaut ko paaugstinās un uzlabos, bet tieši kā viņi to izdarīs, tur nav teikts. Tas ir tā, kā teikt, ka es tagad uzbūvēšu pats mašīnu, bet konkrēta plāna, kā to izdarīt, man nav. Kur es dabūšu līdzekļus, inženierus vai riepas? Proti ļoti abstrakti solījumi. Būtu labi, ja visas ilgi esošās partijas sava tēla labā uztaisītu vienkāršu sarakstu, ko tās iepriekš solījušas un pretī darbi, kā tas paveikts. Bet tā nav nevienai partijai.
Bet
jūs jau pavisam esat nolēmis, ka neiesiet balsot šajās vēlēšanās vai vēl mēnesi domāsiet.
Ja nepaidu, ja domāju, ka ļoti mnogo zies nepaidot, потому что, ну,
Nē, es neiešu. Man šķiet, ka partijām arī pietrūkst labu mārketinga speciālistu. Turklāt es gribētu partijās redzēt jaunās paaudzes cilvēkus, lai ir tie jaunie un varbūt arī viņi ies kādu kļūdainu ceļu, bet tas jau būs kaut kas jauns un citādāks. Paaudzes mainās, mainās cilvēku vērtības, prioritātes un pasaules skatījums. Taču tie cilvēki, kas tur sēž, viņi vienkārši vieni un tie paši tur rotē uz apli. Es vien jau atceros vismaz 4 politiķus, kas vairākas reizes aiziet no politikas un atkal atnāk, bet jauno nav.
Barabani krūcās, kā bija ničo novo nikavo net.
Vēl Purvciem apkaimē daudzstāvumā ielokā ar pārdomām par pilsoņu aktivitāti dalās iedzīvotājs Sandra un Lolita.
Ja man iznāk strādāt, jā, tad es neiznāk, tad es aizēju.
Ko darīt, lai cilvēki vēl vairāk?
Nu, piemēram, es domāju, ka viņam vajadzētu vairāk iedziļināties, lai cilvēki iet vairāk uz to vēlēšanas, lai tik tiešām ir kaut kāds rezultāts no tā. Kaut kā vairāk atskaitīties vairāk par to, jā.
Partiju reklāmas šogad ļoti aktivizējušās, bet tāpat kaut kā neticās. Vispirms jāparāda, kas ir jau padarīts.
Pierādat, ka jūs to varat izdarīt. Pēc tam mēs varam secināt pēc cilvēka, ja, ka tiešām ir izdarīts.
Nu, šogad varbūt cilvēki vairāk ies balsot, jo ir aktuālas lietas, kuras biedē. Piemēram, kas būs ar pandēmiju un ar darbu iespējām rudenī. Viss ir aug cenas, bet algas neaug un vēl par apkuri jāmaksā.
Līdzīgi kā citviet arī Āgenskalna apkaimē uzrunāto rīdzinieku atbildes atšķiras. Vieni pārliecināti, ka dalība vēlēšanās ir būtiska demokrātijas izpausme, citos valda vienaldzība un arī neziņa, kam varētu uzticēties gaidāmos 4 gadus.
Piedalīties, nepiedalīties?
Nepiedalās, nē.
Kāpēc?
Neinteresē.
Kāpēc nav tās motivācijas kā pilsoniem, tā kā to balsi atdod?
Ja vajadzētu tādā vienā smukā teikumā ielikt, tad droši vien tā arī būtu, jā, ka nav jēgi, jo liekas, ka nav kontrola pietiekama par to, kas notiek. Nav pesimismus. Es vienkārši izvēlos koncentrēties uz tām lietām, kas man ir apkārt, kuras es varu ietekmēt. Es varu palīdzēt kaimiņam, palīdzēt ģimenes loceklim.
Jā. Mēs varam saprast, vai cilvēki vēl vai nevēl un vai plāno vēlēt. Jūs piedalīties vēlēšanās parasti vai nepiedalīties?
Es parasti cenšos piedalīties. Šogad gan es ceru, ka es piedalīšos, bet pagaidām vēl pārliecības tā. Ietekmi noteikti kaut kādu varu dot. Bet tādā ziņā, ka nav tāda baigā entuziasma, bet tādas jā, tiešām par šiem es tur. Tā, un tad es izvēlu, nu, tā kā, nu, labāko no ļaunajiem, kā tur saka.
Bet jūs piedalīties vēlēšanās?
Jā, es piedalos.
Piedalīties. Kas ir tā motivācija jums personīgi?
Mana motivācija ir tāda, ka man tā kā vectēvi atnāca no Berlīnas atpakaļ. Pēc gūst kājām un, nu, tā kā man tik traki nevajag iet, tik tālu. Es varu aiziet te bišķiņu tuvāk, lai, nu, tā kā ietekmētu savu apkārtējo vidi. Un es ietekmēju ne tikai, nu, tā kā aiziet vienreiz 4 gados nobalsot, es arī tur kaut kā mēģinu arī caur sociālajiem tīkliem visādas priekšlikumus izteikt, kas man liekas, kas varētu būt labi, varētu kaut ko darīt labāk.
Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka vēlētāju aktivitāte parlamenta vēlēšanās pakāpeniski ir tikai kritusies. Laikā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1993. Gada saimas vēlēšanās bijusi pat teju 90% aktivitāte. Tikmēr pagājušajās saimas vēlēšanās nobalsojuši 1,54% balstiesīgo iedzīvotāju. Un īpaši satraucoši dati bijuši pagājušajā gadā notikušajās pašvaldību vēlēšanās 1,34% aktivitāte. Februārī veiktajā vēlētāju aptaujā konstatētās tendences vairāk komentē Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa.
Februārī mums 66% aptaujāt apmēram teica, ka vai nu piedalīsies, vai noteikti piedalīsies vēlēšanās, vai drīzāk ticams, ka piedalīsies, bet jāņem vērā, ka tie aptaujas dati, nu, tas tāds vēlamais. Parasti, ja mums ir ko, nu, tad, ka mēs varam salīdzināt aptaujas datus ar realitāti, nu, tā atšķirība ir par kaut kādiem 10%, nu, parasti noslēcās vai pat vairāk no reālā. Nu, līdz ar to, februārī mums šķita, ka varētu būt arī saņems vēlēšanās zemāka aktivitāte nekā pirms 4 gadiem. Nu, protams, šis karš iespējams ir motivators kādiem cilvēkiem, kādiem vēlētājiem tomēr pārvērtēt šo vēlmi vai vajadzību piedalīties vēlēšanās.
Arī CVK vēlētāju aptaujā novērojama ar vien lielāku iedzīvotāju neusticību politiskajām partijām. Pirms 4 gadiem 20% respondentu teikuši, ka neredz jēgu no vēlēšanām, bet šogad jau 36%. Likumā noteiktais pienākums vēlēšanu komisijai ir informēt iedzīvotājus par balsošanas kārtību, nevis skaidrot vēlēšanu nozīmi. Bērziņas ieskatā vēlētāju līdzdalības palielināšanai vispirms valstī jāvienojas par to, kura institūcija ir atbildīga par vēlēšanu attīstību.
Un arī, protams, mums zinot, ka tuvojas saimas vēlēšanas, redzot šo visu arī situāciju ar dezinformāciju, nu, to kontekstu, kādā mēs dzīvojam to mūsu laiku, Mēs, protams, arī labprāt būtu iesaistījušies un mudinājuši, veicinājuši tās vēltāju līdzdalības kampaņas. Mums bija aprēķināts, mēs iesniedzām pagājušā gada arī tādu finansējumu aprēķinu ar pamatojumu, ko mēs par to vēlētos īstenot. Mums bija nepieciešama kopā šim projektam 215 tūkstoši, mēs bijām tā aplēsuši. Nu, diemžēl tas netika atbalstīts ne Finanšu ministrijā, ne valdībā, ne arī pēc tam Saeimā. Attiecīgi, nu, tad šobrīd tā situācija ir tāda, mūsu ieskatā, ka ne tikai tad politiķiem ir politiskajiem spēkiem, kas piedalās vēlēšanās, tad ir jāstāsta par savām partijas programmām, bet viņu tad tas pienākums būtu arī skaidrot vēlētājiem, kāpēc tad jāpiedalās, kāpēc viņiem jānāk balsot vēlēšanām, jo nu valsts, šobrīd neviena valsts iestāde šo funkciju neveic.
Tāpat Bērziņš secina, ka tieši izglītības sistēmai ir vairāk jāstiprina zināšanas par to, kā valsts funkcionē, jo dati liecina, ka kūtrākie vēlētāji ir tieši jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.